อดีตทั้งหลายในขณะนี้ก็เหลือแต่สัญญาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นก็มาแล้วในรูปของความคิดความคิดในปัจจุบันอดีตส่วนที่เป็นความจำเรายังไม่ได้ละอนาคตคือความคิดก็มาถึงแล้วแต่ก็เป็นสักแต่ว่าความจำสักแต่ว่าความคิดเรามีหน้าที่รู้เท่าทันรู้เท่าทันอดีตว่าสักแต่ว่าความจำรู้เท่าทันอนาคตว่าสักแต่ว่าความคิดความจำความคิดคืออารมณ์ในปัจจุบันนั้นการอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่ว่าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวเท่านั้นเองในการเข้าคอร์สในการปลีกตัวออกจากบ้านออกจากความรับผิดชอบต่างๆนั้นเราเป็นผู้ออกจากเรือนแล้วออกจากเรือนชั่วคราวถือศีลของอนาคาริกอนาคาริกาผู้ออกจากเรือนแล้วในการออกจากเรือนมันไม่ใช่เรือนที่เป็นวัตถุเรือนที่เป็นบ้านเป็นช่องต้องออกจากเรือนคือความจำออกจากเรือนคือความคิดสิ่งใดเป็นกิเลสสิ่งใดครอบงำจิตใจทำให้จิตใจขาดความสงบทำให้จิตใจขาดปัญญาสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายนั้นมันเกิดเพราะเรายอมให้มันเกิดถ้าไม่มีความโผดใจไม่มีความยอมกิเลสอยู่ในใจมันครอบงำเราไม่ได้หรอกในการภาวนาเราจึงต้องเจริญเนคขมะบารมีเป็นประจำแต่เมื่อจิตใจเราเผลอเรารู้ตัวเราวางวางแล้วก็กลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงคือปัจจุบันขณะโดยความตื่นรู้นั่นคือการเจริญในกรรมปารมีโดยตรง เราหลงอยู่กับความจำหลงอยู่กับความคิดหลงอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรียกว่าครองเรือนกำลังครองเรือนอยู่ การปล่อยวางยังไม่เสียดายซึ่งความจำความคิดอารมณ์นั้นนั่นคือการออกจากเรือนในระดับลึกซึ้งผู้ที่ก้าวหน้าในการภาวนาต้องช่างสังเกตธรรมะของพระพุทธเจ้าสัจธรรมที่พระองค์ต้องชี้ต้องแสดงให้เราเห็นมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องช่างสังเกตสนใจสังเกตเช่นว่าความรู้สึกของเราในขณะที่มีสติและความรู้สึกในขณะที่ไม่มีสติหรือสติไม่น้อยตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสตินำความสุขมาสู่ชีวิตทันทีมีสติเป็นทุกข์นี้เป็นไปไม่ได้มีสติน้อยก็จะสุขน้อยมีสติมากจะมีสุขมากปกติสุขเป็นความสุขของจิตใจที่ปกติปราศจากสิ่งแปลกปลอมปราศจากสิ่งเศร้ามองจิตใจเราเผลอในใจไปเพลินอยู่กับอารมณ์นั่นจะเบลอๆแบบทีนี้ไม่ทะมันสุขจริงนะให้มันดูตรงนั้นมันคิดคิดคิดไปคิดมาคิดมากี่ปีแล้วกี่ชาติแล้วกี่ร้อยกี่ล้านชาติแล้วความคิดก็แค่นั้นว่าไม่ไปไหนมันไม่มีที่จบนี่เราอยากจะรู้ความหมายของคำว่าจบต้องปฏิบัติธรรมประนอกเนื้อจากหลักธรรมในจิตใจที่เขาถึงหลักธรรมในโลกนี้ไม่มีคำว่าจบมันยืดเยื้อเหลือเกินสติคือความระลึกได้เราเลือกสิ่งระลึกที่เหมาะกับเราจะเป็นการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกอย่างเดียวหรือจะใช้คำบริกรรมหรือการนับลมหายใจช่วยได้แต่เมื่อเราเลือกแล้วกำหนดแล้วเราไม่ทิ้งเราต้องจงรักภักดีต่ออารมณ์กรรมฐานเราแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัวก็ตัวแทนของปัญญา จะเป็นตัว QC quality control ดูว่าการทำงานของสติพอดีไหมอาตาพิความเพียรอยู่ในระดับที่เหมาะหรือไม่จะต้องเพิ่มจะต้องผ่อนคลายคอยสังเกตรับรู้ต่อข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาในการที่จิตใจนึกอารมณ์นั่นในภาษาพระเรียกว่าวิตกเมื่อนึกอารมณ์น้อมจิตไปสู่อารมณ์อยู่กับอารมณ์มันก็ได้ต้องได้ข้อมูลจากอารมณ์นั้นเกิดความรู้ขึ้นมาดังการ evaluate การสำนึกในธรรมชาติของสิ่งที่กำหนดก็เป็นตัววิจารณ์ในวิตกวิจารณ์ในการภาวนามันไม่เหมือนการวิตกวิจารณ์ในภาษาไทยทั่วไปการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ง่ายแต่เป็นงานที่ต้องทำและเป็นงานที่ต้องทำเองแต่ถ้าเราเห็นความเลิศความประเสริฐของธรรมถ้าเราเห็นความทุกข์ความขอบปกพร่องของจิตใจที่ขาดธรรมะเราจะมีความรู้สึกว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้จะอยู่ทำอะไรมันยากเท่าไหร่เราก็ยอมเพราะไม่มีทางเลือก